Nyt alkaa Nemo Rossin arkeomysteeri, jumalista seuraava, arkeomysteeri osa 3, lukija Oskari Katajisto, kustantaja Saaga. Prologi. Babylon, 10. kesäkuuta, 323 ennen ajanlaskun alkua. Mies kohottautui vaivoin makuulta kyynärpäänsä varaan. Samalla tummapintainen palvelija polvistui sängyn viereen. Kutsu, Perdikkas, mies sai kuiskatuksi. Hänen äänensä rahisi ja suuhun nousseet veriset yskökset kertoivat, että loppu oli lähellä. Palvelija painoi otsansa lattiaan ja poistui. Hikoileva mies rojahti alas selin makuulle. Hän sulki hetkeksi silmänsä ja palasi muistoissaan kotiin. Kotiin, josta hän oli ollut poissa jo yli vuosikymmenen ajan. Hän muisti kirkkaat värit, viljapeltojen kullan, taivaan vaaleuden ja tummat vuoret. Hän muisti hevosen, jota kukaan muu ei ollut kyennyt kesyttämään. Uusi yskänpuuska ravisutti miestä. Kerran hän oli ollut Jumala. Nyt, palelevana, yksinäisenä ja kärsivänä, hän tunsi itsensä kovin mitättömäksi. Fiile, huoneeseen astunut Perdikkas sanoi huolestuneella äänellä. Sairas mies hymyili silmillään. Perdikkas kutsui häntä yksinkertaisesti nimellä Fiile, ystävä, kuten oli kutsunut jo 2 vuosikymmentä. Kaikille muille hän oli ylhäisyys, Zeuksen poika tai suurkuningas, mutta nyt nuo nimitykset tuntuivat naurettavilta. Hän oli enää pelkkä kituva kasa luita ja lihaa, joka oli tulessa. Kuume horteensakin läpi mies oli kuullut, mitä hänen sairasvuoteensa äärellä oli edellisenä päivänä keskusteltu. Hän tiesi, että läheisimmätkin odottivat jo hänen kuolemaansa. Kirotut Ptolemaios ja Antigonos ja muut. Nämä olivat kuin korppikotkia. Halusivat jumalaksi Jumalan paikalle. Mutta ei Perdikkas, siksi mies oli kutsunutkin juuri hänet. Perdikkas, minä kuolen. Ystävä, et, sinä olet... Sängyn viereen tullut Perdikkas vastusteli. Älä, mies keskeytti. Kuuntele. Kun minä olen ottanut viimeisen henkäykseni, kenraalit haluavat repiä minut kappaleiksi. He haluavat vainajasta voiton merkkinsä, ja sen he saavat. Mutta tärkeintä, yskä ravisutti miestä niin, ettei hän ollut varma saisiko sanotuksi mitä aikoi, vai joutuisiko vaikenemaan iäksi. Voimansa pinnistäen hän tarttui kaksin käsin Perdikkaan käsivarteen, puristi sitä hiestä kastunein kourin ja katsoi ystävänsä suoraan silmiin. Tärkeintä, he eivät saa. Sinä, Perdikkas, sinä tiedät, minne sydämeni kuuluu, ja siksi sinä saat tehtävän, joka ei saa kantautua heidän korviinsa. Mies antoi ohjensa Perdikkaalle ja vaipui alas väsymyksen turruttamana. Hänen unensa oli aiempaa levollisempi ja vieden miehen aikaan, jolloin hän oli nuori poika. Hän kuuli parrakkaan opettajansa viisaita sanoja, ratsasti vikuroivalla hevosella ja juoksi ystäviensä keskellä niin kuin vain 11-vuotias voi juosta nauraen pidäkkeettömästi. Unessaan hänen ei tarvinnut olla Makedonian kuningas, ei faarao, ei jumala. Hän oli matkalla pois, matkalla jonnekin, jossa hän saisi olla pelkkä Aleksanteri, ei enää Aleksanteri suuri. Ensimmäinen osa. Hybris. Luku 1. Ateena. 18. heinäkuuta. Nykyhetki. Se näytti ikivanhalta. Sen oli pakko olla. Silva sulki toisen silmänsä ja tarkkaili ruukun puolikkaan lohjennutta kylkeä muutaman sentin päästä. Mitä enemmän Silva isokokoista saviastiaa pyöritteli, sitä vakuuttuneemmaksi hän tuli sen aitoudesta. Olihan hän kuullut isältään, mistä väärennöksen tunnistaa. Ruukun kylkeä koristava maalaus oli tehty pitkin, vakain siveltimin vedoin, ei pikkutarkasti tuhertain, mikä olisi tyypillistä kopiolle. Hiushalkemien ympärillä väri oli haalistunut, kuten keramiikalle käy, kun se on alttiina maan kosteudelle vuosisatojen ajan. Myös murtumakohdan rapautuminen vaikutti aivan siltä kuin pitikin. Mutta löytöpaikassa ei tuntunut olevan mitään järkeä. Mitä tekemistä 2500 vuotta vanhalla ruukun puolella?